Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шаршемби, 27 ноябрь. Финансы полициясы Сайым Айтинин иши боюнча маалымат берип, шектүү жолдор менен сыртка чыгарылып кеткен акча 700 эмес 932 миллион доллар экенин расмий билдирди.
Айыркен Сайым Айти, Буфили, Бумайрам жана Абдырас колунун эсеп счеттерин туруктуу негизги булагы нактылай акча каражаттары болгон.
Иран бийлиги өлкөдөгү нааразылык акцияларына байланыштуу түрдүү чара көрүүдө.
Бүгүнкү күнгө карата биз режимдин зомбулуктары тууралуу 20 миңдей кат, видео, сүрөттөрдү алдык.
Кыргыз өкмөтү үй бүлөдөгү зомбулук өлкөдөгү чоң көйгөйлөрдүн бири болуп жатканын белгилөөдө.
Аялдар 60% болсо, ошо балдар 30%.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 минуталык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова алгач, сөз Санжар Эралиевте. Акыркы кабарларды угалалы.
Саламатсызбы. Албаниядагы зилзалада бери дегенде 19 адам каза таап, жүздөгөн киши жараат алды. Куткаруучулар урандыларды тазалап издөө иштерин улантууда. АКШнын геологиялык кызматынын маалыматына ылайык, жер титирөөнүн күчү 6.5 баллга жетти жана учогу борборкала Тирананын чыгыш батыш тарабынан 30 чакырым алыстыкта, 20 чакырым тереңдикте болду. Тирана, Тумане жана Дурес шаарларында бир катар имараттар, турак жайлар кыйрады. Европадагы эң жакыр мамлекет деп эсептелген Албанияда соңку жер титирөө сентябрь айында катталган. Бул мамлекет Адриатика жана Иония деңизин жээктей сейсмикалык жактан кооптуу аймакта жайгашкандыктан маал-маал менен жер силкинип турат. Кыргызстандын аскер прокуратурасы Апрель телеканалынын эфирге чыгуусуна тыюу салды. Бул тууралуу каналдын сайтында маалымдалып, тергөө тобунун башчысынын Санариптик технологиялар коомунун жетекчиси Кубат Отурбаевга жазган каты жарыяланды. Апрель каналы аталган коомдун курамына кирет. Азырынча ал уюмдан жана прокуратурадан комментарий алганга мүмкүн болгон жок. Апрель телеканалы бир нече оор жана өзгөчө оор беренелер боюнча шектүү катары камалган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге таандык. 9 августта Ички иштер министрлиги соттун чечими менен каналдын мүлкүн камакка алган. Каналдын юристтери бул аракетти мыйзамсыз деп таануу тууралуу өтүнүч менен Бишкектин 1-май райондук сотуна кайрылган, бирок канааттандырылган эмес. Апрель каналы интернет телеканал катары сайтта жана социалдык тармактарда иштеп келатат. 21 ноябрда каналдын эфирине уруксат берген чечим Санариптик технологиялар коомунун мүчөлөрүнүн жалпы жыйынында кабыл алынганы 26 ноябрда ноого чыгары кабарланган болчу. Европа парламентинин шейшембидеги жыйынында Орусияда абакта отуруп чыккан украиналык режиссер Алексин Совко Сахаров сыйлыгы берилди. Ал депутаттардын алдында сүйлөп жатып, бул сыйлыкты Орусиядагы жалпы украиналык саясий туткундардын сыйлыгы катары кабыл алганын айтты. Европарламент адам укугу жаатындагы жылына берилчү бул башкы сыйлыгын Синцовко былтыр дүйнөдө адам укуктарын коргоого өзгөчө салым кошкон үчүн ыйгарганын жарыялаган. Ал учурда режиссер орус абагында отурган эле. Крымдык Алексин Синцов 2014 жылы жарым аралды Орус аннексиялап алганына каршы чыккан. Москваны террорчу деп айыптап 20 жылга соттогон. Синцов ушул жылдын сентябрь айында Украина менен Орусиянын туткундарды алмашуу жараянын алкагында Орус абагынан бошоп Украинага келген. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев бүгүн Бишкекке мамлекеттик сапар менен келет. Шейшембиде Кыргызстандын өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков менен телефондо сүйлөшүп, визитти талкуулашканын президенттик аппараттын басма сөз кызматы кабарлады. Токаев 28 ноябрда Бишкекте Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги жыйынына да катышат. Ага уюмга мүчө мамлекеттердин Беларусьтун, Орусиянын, Тажикстандын мамлекет башчылары жана Армениянын премьер-министри да келет. Бишкек мэриясы абадагы зыяндуу заттардан сактануу максатында организми сезимтал адамдарга бет кап кийип жүрүүнү сунуш кылды. Мындай кайрылуу 26 ноябрда борборкала администрациясынын сайтына жарыяланды. Кызматкерлер мүмкүн болсо үйдө аба тазалагычтарды колдонуп, терезелерди көп ачпаганга аракет кылыңыздар деп кеңеш беришүүдө. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги орноткон AirNow жабдуусунун маалыматы боюнча өткөн ишемби күнү Бишкек шаары дүйнөдөгү абасы эң булганат шаардын бири деп табылган. Буга автоунаалардын газы, үйлөрдүн жана жана мончолордун мешинен чыккан түтүн себеп болууда. Мэриянын маалыматына ылайык, мештерге таштанды, желим буюмдарды жагышат. Мунун баары абанын булганышына жана анын сапат индексинин жогорулашына алып келүүдө. Адатта индекс 0-дан 500ге чейин чыгып түшүп турат. Көрсөткүч канчалык жогору болсо, аба ошончолук керек экендигин билдирет. Мэрия учурда Бишкекте индекс 50-дан 100ге чейин экенин кабарлады. Башкалада бүгүн башталуучу алгачкы феминале Москвадагы басмакарада 2016 жылы чыккан өрттө каза болгон 17 кыз келиндин элесине арналып 17 күнгө созулат. Уюштуруучу Алтын Капалованын айтымында аялдардын экономикалык эркиндик темасындагы феминале көргөзмөсүндө 22 өлкөдөн 50-дөн ашуун сүрөтчүнүн эмгектери тартууланмакчы. Заманбап искусство менен коштолгон көргөзмө Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде болот. Ошондой эле гендердик теңсиздиктин аялдарга карата зомбулуктун алдын алууга багытталган жыйындар менен коштолот. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда 25 ноябрда аялдарга каршы өкүмзордукту токтотуу максатындагы зомбулукка каршы 16 күн акциясы башталган. 2001 жылдан бери биринчи жолу Азербайжандык журналисттер тобу Арменияга барышты. Аларды армениялык кесиптештер да Бакуга келишти. Бул иш-чараны эки өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун ортомчулугу астында уюштурду. Азер журналисттери Тоолу Карабах аймагына барганы Азербайжанда армян журналисттерин 40 чакты адам коштоп кайтарып жүргөнү белгилүү болду. Тоолу Карабах жатагынан айынан 1988 жылдан тарта эки өлкөнүн ортосунда дипломатиялык алака катыш жок.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош облусунун тоолуу райондорунда бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 2-7 градус суук, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 1-6 градус 0-дон жогору, Ысык Көл облусунда 0 градустан плюс 5ке чейин, Нарында -2-ден плюс 3ке чейин, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 3-5 градус 0-дон төмөн. Эми уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Түркияда өлтүрүлгөн кытайлык ишкер Айеркен Саимаитинин ишинин алкагында 900 миллион доллардан ашык акча өлкөдөн сыртка чыгарылганы расмий кабарланды. Азаттык өз иликтөөсүндө бул сумма 700 миллион доллар экенин жарыялаган. Бажыдагы бул жана башка аткезчилик фактылары Жогорку Кеңештин эки комитетинин 26 ноябрдагы жыйынында айтылды. Депутаттар мындай чуулуу фактылар үчүн өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылышты. Толугураак Эрнис Нурматов кабарлайт.
Парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети менен укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин кошмо жыйыны өкмөттүн дарегине кескин сындар менен коштолду. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында жана үчүнчү өлкөлөрдөн аткезчилик жол менен ташылып келген товарлар боюнча өкмөттүн отчетунан кийин депутаттар дароо эле миллиондор маселесин козгошту. Алгач депутат Айсулуу Мамашева суроо узатып, артынан эле башка бир эл өкүлү Элвира Сурабалдиева маселе козгоду. Депутат айымдар Түркияга өлтүрүлгөн кытайлык ишкер Айеркен Саймаитинин өлүмү жана ал аркылуу чет өлкөгө акча которуулардын ачыкка чыкканы тиешелүү кызматтардын ишинен күмөн жаратканын белгилешти. Сурабалдиева вице-премьер-министр Жеңиш Разаков менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча кызматынын башчысы Бакир Тайыровко кайрылды.
Кантип бурмаласак деле баары бир биз күнөөлүү болуп калат атабыз, бийликте отурган баардыгыбыз, депутаттар дагы, сиздер дагы. Мен ойлойм, аягында шек келтирген мамлекет жетекчилерге бул сөз катуу тиет. Эл арасында мындай негативдүү түрдө реакция катуу болуп атат. Анан ортодо жүргөн таптакыр саясатка аралашпаган адамдар деле мындай площадка чыкканы бул мындай кызыктуу нерсе да. И бул жерден деген ачык айкын болуш үчүн сиз деген как минимум должны воздержаться на этот период от своей профессиональной деятельности,
деди Эльвира Сурабалдиева. Разаков иш боюнча мекемелер аралык комиссия териштирүү жүргүзүп жатканын билдирип, компетенттүү органдар гана комментарий бериши керектигин айтты. Бакир Тайыров болсо өзүнө карата доом аттарды четке какты. Тайыров Азаттык радиосунун өлкөдөн чыгарылган 700 миллион доллар жөнүндө айтылган иликтөөсүнө байланыштуу Жазык кодексинин 215-беренеси менен сотко чейинки өндүрүшкө алынганын тактады. Анын айтымында тергөө иштеринин алкагында Айеркен Саймайти жана анын аялы Вуфули Бумайламу ошондой эле Абдраз ишканасынын сыртка которгон акчасынын банктык документтери алынган. Сумма болсо алдагы айтылган каражаттан да кыйла көп болуп чыкты.
Алынган банктык документтерди талдоодо Айеркен Саймайти, Буфили, Бумайрам жана Абдраз колунун эсеп счеттерин туруктуу негизги булагы нактылай акча каражаттары болгон. Негизинен эсеп счеттер Айеркен Саймайти, Буфили, Бумайрам өздөрү тарабынан жана төмөнкү адамдар тарабынан которулган. Алардын атын айтпайын, 8 адам 17 банктын 3 жаран граждандардын коткон суммасын көтөрүп чыктык. Бул жерде 932 миллион доллар. 736 миң сумма болгон.
Деген Бакир Таиров, алар акча которууну, кездеме, курулуш материалы, электрондук товар, карызды кайтаруу, жер жана мүлк сатып алууга деп көрсөтүшкөнүн белгиледи. Кыргызстандын бажысындагы коррупциялык схема боюнча журналисттерге маалыматтарды жана жүздөгөн документтерди берген Айеркен Саймайти 10 ноябрда Стамбулдагы мейманканалардын биринде киши колдуу болуп атып өлтүрүлгөн. Түркияда аны өлтүрүүгө шектүү катары 4 киши кармалды. Азаттыктын ушул жылдын май айындагы жарык көргөн иликтөөсүндө 700 миллион доллардын тегерегиндеги каражат ушул Саймайти аркылуу бир нече жыл бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени тууралуу кеп болгон. Иликтөөнүн экинчи бөлүгү 21 ноябрда жарыяланып, ал коомчулукта кызуу талкууну жаратты. Анда бул акча которууларга мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун байланышы чагылдырылган. Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы депутат Искендер Матраимов парламенттин эки комитетинин кошмо жыйынында инисине карата айыптоолорду четке какты.
Ар бир бергенде бир уташынча этип бир тактап туруп анан берсеңер бул элди заблуждение кылбай. 700 миллион боюнча Кыргызстандын көпчүлүгү бардыгы билет. Кээ бирде ушул жерге отурган депутаттардын өзү дагы билет. Ал эмне деген акча? Каяка кеткен акча? Кандай акча экенин? Бирок билип туруп бардыңар кээ бир саясатчылар. Мунун баарын саясатка алмаштырып атасыңар. Эмне үчүн бүгүнкү күнү ошол убагында иштеген таможнянын председателдери жооп бербейт? Эмне үчүн замы жооп бериш керек?
26 ноябрдагы эки комитеттин биргелешкен жыйынында чек арадагы товарларды аткерчилик менен ташуу көбөйүп жатканы, өзгөчө күйүнчү майларды мыйзамсыз ташуу кыскарбай жатканы белгиленди. Мындан сырткары буудай, тамеки сыяктуу товарларды сатууда кошумча нарк салыгы жана акциздик салыктарды чогултуу жетиштүү жүрбөй жатканы сынга алынды. Бул кайра келип бажы төлөмүнүн салыктын кыскарышына алып келип жатканы айтылды. Кыргызстандын Кытайдан импорту боюнча Бишкек менен Бээжиндин бажысындагы айырмачылыктар өтө чоң болуп жатканын айткан депутат Мирлан Жээнчороев бул көрүнүштөргө жалпы өкмөт күнөөлүү экенин белгиледи.
6 миллиардов недополучили налогов в 2018 году.
2018 жылы кемилде 6 миллиард сом бюджетке түшпөй калды. Быйылкы жыл боюнча аз күн мурдараак салык боюнча өзгөртүүлөрдү алып келгениңерде 6,2 миллиард сом чогултулбай жатканы ачыкка чыкты. Түшпөй калган акча жыл аягына чейин 8 миллиард сом болуп калышы ыктымал болуп жатат. Мунун баары өкмөттүн күнөөсү.
Это вся вина правительства. Мойнуңуздарга алып туруп отставкага кетиш керек бул боюнча. Абылгазиевдин өзү баш болуп.
Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков өзү жыл башынан бери күйүнчү майлоочу майларды мыйзамсыз ташып келүү боюнча 152 факты аныкталганын билдирди. Башка аткерчиликтерди жок кылуу боюнча өкмөт тынымсыз аракет кылып жатканын айтты.
Тийиштүү сервисти пункттар бүтсө бизде Евразиялык биримдиктин алкагында товарлар жүгүртүү маселеси толук кандуу көзөмөлгө алынат. Ал эми калган чек ара боюнча туура тутастар контрабанданын деңгээли мындай көбүрөөк деп айтсак болот. Бирок бул багытта дагы ушул биздеги азыр киргизилип аткан инспекционный досмотровый комплекстер жана башка ушул электрондук фиксациялар маселеси толук кандуу бүтүп ишке кирсе мен ойлойм маселенин дагы мындай азайганы сезилет деп ишенем.
Бирок ошол эле кезде айрымдар маселени кененирээк карап, жалпы Евразия экономикалык биримдиктеги өнөктөштөрдүн ортосундагы алакаларга сын таккандар да бар. Жогорку кеңештин эки комитетинин аткерчиликке арналган кошмо жыйынында депутат Кенжебек Бокоев тоскоолдуктар токтобой жатканын айтып, зарыл болсо Кыргызстан уюмдан чыгышы керек деди.
Жанымдагы коңшу турган Жамбыл шаарына барып туруп, же болбосо ушул жерде Георгиевкадан барып туруп, арзан бензин ала албасам, анда ЭС'тин маңызы бузулуп атпайбы? Бул биринчиси. Экинчиси свободное перемещение финансов. Биздин жарандар мындайча айтканда башы кесилип атат, акча ташыйбыз деп, курьер бол. Мына кече эле көрдүңөр. Бул бизди укугубузду бузуп атпайбы? ЕСТин мүчөсү катары. Анда биз чыгыш керек мындай уюмда эмне кереги бар? Айыл чарбадан полный провал. Биз ЕСКЕ киргени, мен жеке оюм, биз айыл чарба 100% утулдук биздин ЕСТин мүчөгө киргенибиз катары.
Евразия экономикалык биримдиги алгач Беларусьтун, Казакстандын жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. Кийин бул уюмга Армения менен Кыргызстан кошулган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын айрымдарына кыскача кайрыла кетели. Албаниядагы зилзалада бери дегенде 19 адам каза таап, жүздөгөн адам жараат алды. Кыргызстандын аскер прокуратурасы Апрель телеканалынын эфирге чыгуусуна тыюу салды. Европа парламентинин жыйынында Орусияда убакта отуруп чыккан украиналык режиссер Олег Сенцовко Сахаров сыйлыгы берилди. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Бишкекке мамлекеттик сапар менен келет. Бишкек мэриясы абадагы зыян заттардан сактануу максатында организми сезимтал адамдарга бет кап кийип жүрүүнү сунуш кылды. Баш калаада бүгүн башталчу алгачкы феминале аялдардын экономикалык эркиндиги темасына арналат. 2001 жылдан бери биринчи жолу азербайжандык журналисттер тобу Арменияга барды. Алардын армениялык кесиптештери дагы Бакуга барды. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Иран бийлиги Лондондо жайгашып, перс тилинде ого чыккан телеканалга байланышы бар адамдарга санкция киргизгени маалым болду. Тегеран Иран International телеканалын өлкө аймагында тутанган нааразылык акцияларын бир тараптуу чагылдырган деп айыптоодо. Иранда бир апта мурда мунайдын кымбатташына байланыштуу толкундоолор башталган. Эл аралык уюмдар билдиргендей, акцияны бийлик күч менен басууда 100-дөн ашуун киши наут кетти. Элиза Кененбаева теманы улантат.
26 ноябрда жарыяланган расмий маалыматка караганда сот Иран International телеканалына байланышы бар делген адамдардын мүлкүнө юридикалык жана укуктук чектөөлөрдү киргизгени айтылат. Бирок кандай чаралар экени так жазылган эмес. 2017 жылы иштей баштаган канал Сауд Арабия менен байланышы бар экени айтылып келет. 22 ноябрда Ирандын Британиядагы элчиси дипломатиялык мекеме британиялык Ofcom медиага байкоо салган мекемесине Иран International TV, Manoto жана BBC Persian сыяктуу перс тилинде обого чыккан телеканалдардын жек көрүүчүлүк маанайдагы аракеттерине каршы арыз бергенин билдирди. Ал эми Иран International TV телеканалы чалгын министрлигинин жооптуу кызматкерлерин каналда иштегендердин Тегерандагы жана башка шаарлардагы туугандарын куугунтуктап жатканы үчүн күнөөлөгөн. Ирандагы толкундоолордун башталышына мунайдын кымбатташы жана май куюуга чектөө киргизүү боюнча өкмөттүн чечими себеп болгон. 14 ноябрда улуттук мунай сатуу компаниясы бир менчик машинеге айына 60 литр бензин сатыларын, ар бир литри мурдагыдан дээрлик 4 центке кымбаттарын билдирген. Тегеран 12 демонстрант жана коопсуздук күчтөрүнүн мүчөлөрү Остополоңдо кагылышууларда өлгөнүн 600-дөн көп киши кармалганын билдирген. Бирок Amnesty International толкундоолорду басууда кеминде 143 адам өлгөнүн айтууда. Иран бийлиги эл аралык укук коргоо уюмунун билдирүүсүн четке какты. Бийлик интернетти жаап салгандыктан өлкөдөгү чыныгы абал тууралуу так маалымат алыш кыйын болду. Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Кошмо Штаттар адам укуктарына жооптуу ирандык расмий адамдарга басым жасоону улантаарын 26 ноябрда билдирди.
Бүгүнкү күнгө карата биз режимдин зомбулуктары тууралуу 20,000 кат видео сүрөттөрдү алдык жана алар дагы бизге жиберүүнү улантышат деген ойдомун. Биз адам укуктарынын бузулушуна жооптуу Иран бийлигинин өкүлдөрүн жазалоону уланта беребиз.
Деген мамкатчынын сөздөрүнөн бир күн мурда Тегеранда бийликти колдогон массалык акция өткөн. Ага катышкан 10,000 адамдын алдында сүйлөп жатып, Ислам революциясынын сакчылар корпусунун генерал Хосей Салами өлкөдөгү тополоңдун башталышына Кошмо Штаттарды, Британияны жана Сауд Арабияны айыптады.
Биз бир да кадамды жоопсуз калтырбайбыз. Биз бир да державанын алдында чөгүлүп калбайбыз жана баары менен эсептешебиз. Күтө тургулар.
Иран күйүүчү май эң арзан өлкөлөрдүн бири. Өкмөт бул тармакка көп субсидия жумшайт. Энергия запастары көп болгону менен карамайды иштетүүчү заводдор тартыш. эл аралык санкциялардан улам ишканаларды оңдоп түзөө мүмкүнчүлүктөрү дагы чектелүү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы темаларга келсек, кыргыз өкмөтү үй бүлөдөгү зомбулукка каршы 16 күндүк акциянын алкагында тараткан маалыматта үй бүлө зомбулугу өлкөдөгү чоң көйгөй болуп калганын белгиледи. Ички иштер органдары бул жылда зомбулукка байланыштуу 5185 учурга коргонуу орденин берген. Алардын ичинен зомбулукка учурагандардын 95% аялдар. Бирок серепчилердин айтымында жогорудагы эсеп мындан дагы көп болушу мүмкүн. Анткени үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандардын баары эле тийиштүү органдарга кайрылган. Теманы кабарчы Зайырбек Ажыматов улантат.
Серепчилер Кыргызстанда ушундай чык жатак ар бир үчүнчү үй бүлөдө кездешерин белгилеп, мындан айрыкча аялдар, балдар жабыр тартышарын айтып келишет. Акыркы жылдардагы маалыматтарга караганда, Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткандардын 95% аялдар. Анын себебин демократиялык процесстерди иликтөө борборунун адиси Гүлбарчын Жумабаева Азаттык радиосуна мындайча айтып берген.
Аялга көбүрөөк милетти жүктөп койгонда мына ушул стереотиптик көз караштар анан ушул дагы зомбулуктун бүгүнкүндө бир өзөгү болуп жатат да. Анан ошон үчүн бүгүнкү күндө үй бүлөдө ынтымак болсо, үй бүлөнүн жүгүн аял эркек бирдей көтөргөндө гана зомбулук азаят.
Жумабаеванын пикиринде акыркы маалыматтар үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандардын аз гана пайызы. Адистер кызыл камчы күйөөсүнөн таяк жеп, көзү башы көгөрүп жүргөн аялдар миңдеп санааларын, ала качууга туш болгон кыздар көптүгүн, бирок анын баары эле ачыкка чыга берүүдөн тартынаарын айтып келишет. Журналист Турат Бектенев болсо, Кыргызстанда үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылгандар көп болуп жатканын социалдык көйгөйлөргө байланыштырып, бул маселе эркектердин да башында бар экенин кыстарды.
Аялдар менен катар ушул эркектердин дагы учурда ушул зордук зомбулукка кабылып жаткандыгы бул чындык. Дегенибиз бул баягы Советтер Союзу учурунан кийин ошол өлкөдө экономикалык абал начарлап, анын негизинде баягы биздин аялдар ошол Россияга, Турцияга жана башка өлкөлөргө чылынок катары каттай баштаган. Ошондон улам эркекке караганда баягы табышкер болуп көбүрөөк акча таап, үйгө алып келип эркекти багып калган учурлар өтө көп болгон.
Бектеновдун айтымында дүйнөнүн дээрлик көпчүлүк өлкөсүндө аялдарга салыштырмалуу эркектер өз өмүрүнө көп кол салып, маңзат, ичкилик колдонуу менен бирге олуттуу илдетке чалдыгып жашоо менен кошо айтышат. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда 25-ноябрда аялдарга каршы өкүм зорлукту токтотуу максатындагы зомбулукка каршы 16 күн акциясы башталды. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендердик маселелер боюнча бөлүм башчысы Роза Бекматова Кыргызстанда үй бүлөлүк зордук зомбулуктан балдар да, аялдар да, эркектер да жабыр тартып келерин белгилеп, бул акцияга коомчулукта жигердүү катышуусу керек деди.
Ошо 30% ошо балдар кабыл алат экен да, аялдар где-то 60% болсо, ошо балдар 30% анан эркектер кайрылбаган жок. Мындай исследованияда болгон эмес. Баягы гендер маселеси боюнча десе эле элдер түшүнөт, бул аялдардыныкы деп тең укуктуу болуш керек да, аялдар эркектер.
Бекматова эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги зомбулукка каршы 16 күн акциясы боюнча көптөгөн иш чараларды белгилегенин, анын басымдуу бөлүгү алыскы аймактарда өтөрүн кошумчалады. Кылмыштар менен жоруктар кодексинин 75-беренесине ылайык өкүм зорлук кылган киши 15 000 сомдон 60 000 сомго чейин айыппул төлөшү же 2 айга түзөтүү иштерине 60 саатка чейин коомдук жумуштарга тартылышы керек экени белгиленген. Бирок байкоочулар ушул учурга чейин бир да эркек үй бүлөдөгү зомбулук менен жоопко тартыла электигин, ага эки тарап кайра келишип алганынан улам иш сотко жетпей калаарын белгилеп келишет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Программабыздын соңунда эми кезекти илим жана технологиялар жаатындагы акыркы кабарларга берсек, өсүмдүктөр жаш көчөттөргө мээрман болушат. Окумуштуулар жылкынын кылын пайдаланып, Кытай медицинасында мүйүзүнүн дарылык касиети көп деп эсептелген гериктин мүйүзүн жасоонун жолун иштеп чыгышты. Эгер узак жашоону кааласаңыз, жумасына кеминде бир жолу жүгүрүп туруңуз деп кеңеш беришет адистер. Байыркы Ассириянын кыйроо себеби так аныкталды. Амирбек Азамуулу даярдаган баянды назарыңыздарга Сабыр Абдымомунов сунуш кылат.
Байыркы Ассирия эмне үчүн кыйрап жок болгон? Жаңы Ассирия падышалыгы 2 кылым ашык өмүр сүргөн. Өз доорундагы чоң жана кубаттуу империя бүгүнкү Ирактын түндүгүндө жайгашкан. Иран менен Египетке чейин созулган. Чоподон жасалган шына жазмаларда 180 жылдан берки археологиялык казуулар илимий экспедицияларга карабай Ниневея кенти Вавилон менен Мидиянын Ассандагы армиясына тез жеңилгени бүгүнгө дейли таашмак болчу. Изилдөө Ассирия кыйраганга чейинки соңку 60 жыл өтө кургак жыл болуп мамлекетти алсыратканын, Ниневея душманга 3 ай дегенде багынып, ошол болду кентте эл жашабай калганын көрсөткөн. Кургакчылыктан улам кенттин атырабындагы жерлер түшүн бербей калгандан улам жергиликтүү калк кыйраган кентти калыбына келтирбей таштап кеткен да болушу мүмкүн. Ел университетинин профессору Харви Вайс буга чейинки изилдөөсүндө биздин заманга чейинки 2200 жылкы кургакчылык жер ортолук деңизинен Кытайга чейинки мекиндикте коомду кыйратканын аныктаган. Өсүмдүктөр жаш көчөттөргө мээрман болушат. Табияттын катаал шартында өсүмдүктөрдүн бири бирине кол кабыш кылуусуна багытталган туңгуч изилдөө чоң дарактар майдаларына жашап кетүүгө көмөктөшүп, өздөрү күч кубат алаарын аныктады. Дарактар арасындагы бул кубулуш экологияда фасилитация деп аталат. Испан жана Британ окумуштуулары бул изилдөөнү Испаниянын түштүк чыгышындагы гипстүү экологиялык чөлдө жайында жүргүзүшкөн. Жаш көчөттөр жетилген сайын эне дарактар жалгыз өскөн дарактарга салыштырганда гүлүнүн санын алда канча көбөйткөн. Бул арине алардын урук өндүрүүсүн көбөйтүп, көбөйүүсүнө алып барган. Ушинтип эки жандан көп ар кыл дарактар чогуу өскөндө алар ар кандай ооруларга туруктуу болушат. Айлана чөйрөсүндө позитивдүү каскад эффектин жаратат. Бул изилдөө таштак же суу тартыш жерде бак дарак өстүрүп, багбанчылык кылган адамдар үчүн пайдалуу дешет адистер. Кытай медицинасында керектин мүйүзүнүн дарылык касиети көп деп эсептелет. Анын өлү арак ичкенден кийинки баш ооруну жазуучу жана афродизиактык касиети бар. Онкологиялык ооруларды дарылоодо колдонулат. Британиянын Оксфорд университети менен Шанхайдагы Фудан университетинин окумуштуулары жылкынын кылын пайдаланып, керектин мүйүзүн жасоонун жолун иштеп чыгышты. Илимпоздордун түшүндүрүүсүнчө, керектин мүйүзү кадимки сөөккө окшобойт. Анын түзүлүшү желимделген кылдардын катмарларынан турат. Спектралдык жана термикалык анализдер керектин жасалма мүйүзү тышкы көрүнүшү, сапаты жана химиялык курамы жагынан табигый мүйүздөн анча деле айырмалабасын көрсөткөн. Желип жүгүргөндүн пайдасы. Эгер узак жашоону кааласаңыз, жумасына кеминде бир жолу жүгүрүп туруңуз. Күн сайын ар кандай аралыкка жүгүрүп турган адамдарда ар кандай дарттан улам көз жумуу ыктымалдыгы жүгүрбөгөн адамдарга салыштырганда бир кыйла төмөн болот. Элдин ден соолугун жакшыртып, өмүр узун болуусу алыскабы, жакынкабы, сөзсүз жүгүрүп туруу зарыл деп айтылат. Британиянын спорт медицинасы журналындагы изилдөөдө окумуштуулар жүгүрүү, жортуп жүгүрүү менен аягы ыктымал өлүм, жүрөк кан тамыр оорулары жана рактын байланышын изилдешкен. Алынган маалыматтар ар кандай өлчөмдө жүгүрүп спорт кылган адамдар арасында такыр эле чуркабаган аялдар жана эркектерге салыштырганда өлүм коркунучу 27% аз болорун көрсөткөн. Жүрөк кан тамыр жана рак дартынан жайран болуу коркунучу жүгүргөндөрдө тийиштүү түрдө 30-23% төмөндөгөн. Бирок көбүрөөк жүгүрүп туруу канча аралык экенине карабай кишинин саламаттыгын жана элдин өмүрүнүн узундугун орчундуу деңгээлде жакшыртат деп белгиленет изилдөөдө.
Илим жаатындагы соңку жаңылыштар тууралуу, ачылыштар тууралуу Амирбек Азамулу даярдаган баянды назарыңыздарга Сабыр Абдымомунов сунуш кылды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт саат менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык.org сайтынан окуй аласыз.
Азаттык радиосунун 27 ноябрдагы эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушун менен соңуна чыгып баратат. Айрым соңку жаңылыктарды айта кетсем, Албаниядагы зилзалада бери дегенде 19 адам каза таап, жүздөгөн адам жараат алды. Кыргызстандын аскер прокуратурасы Апрель телеканалынын эфирге чыгуусуна тыюу салды. Европа парламентинин жыйынында Орусияда абакта отуруп чыккан украиналык режиссер Алексинцовко Сахаров сыйлыгы берилди. Кыргызстандын президенти Касым-Жомарт Токаев бүгүн Бишкекке мамлекеттик сапар менен келет. Баш калаада бүгүн башталчу алгачкы феминале аялдардын экономикалык эркиндиги темасына арналат. 2001 жылдан бери биринчи жолу азербайжандык журналисттер тобу Арменияга барды. Алардын армениялык кесиптештери дагы Бакууга барды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чеки тор. Бишкекте саат 10 болду. Кутман таңыңыздар менен урматтуу каармандар. Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 27 ноябрь күнгө шаршемби. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновтун сотунда экс-президент Роза Отунбаева убактылуу өкмөттүн аппаратынын жетекчиси Эмилбек Каптагаев суралды.
Бул сот февраль айларында агына чыгып калышы мүмкүн.
Тажикстанда чек ара отрядына кол салгандар ким экенин тактоо иштери уланууда.
Согди облусунда эки үй бүлө өз иштерин жакшы жүргүзүп турушкан. Анан 33 киши Душанбеге Саманы районуна келип жайгашкан.
Нарында кар түшкөнү карышкыр чөөк үч алды.
Үч чөө келген, экөөнү атып калып, бирөөнү качырып ийишкен.
Ош шаарынын менчик жана жалпы билим берүүчү мектептеринде электрондук күндөлүк кеңири колдонула баштады. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат кеңешип алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку кабарлар топтому.
Саламатсызбы. Албаниядагы зилзалада бери дегенде 19 адам каза таап, жүздөгөн киши жараат алды. Куткаруучулар урандыларды тазалап, издөө иштерин улантууда. АКШнын геологиялык кызматынын маалыматына ылайык, жер титирөөнүн күчү 6.5 баллга жетти жана очогу борбор кала Тирананын чыгыш батыш тарабынан 30 чакырым алыстыкта, 20 чакырым тереңдикте болду. Тирана, Тумане жана Дуррес шаарларында бир катар имараттар, турак жайлар кыйрады. Албания сейсмикалык кооптуу аймакта жайгашкандыктан маал-маал менен жер силкинип турат. Кыргызстандын аскер прокуратурасы Апрель телеканалынын эфирге чыгуусуна тыюу салды. Бул тууралуу каналдын сайтында маалымдалып, тергөө тобунун башчысынын Санарип тек технологиялар коомунун жетекчиси Кубат Отурбаевка жазган каты жарыяланды. Апрель каналы аталган коомдун курамына кирет. Азырынча ал уюмдан жана прокуратурадан комментарий алганга мүмкүн болгон жок. Апрель телеканалы бир нече оор жана өзгөчө оор беренелер боюнча шектүү катары камалган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга таандык. 9 августта Ички иштер министрлиги соттун чечими менен каналдын мүлкүн камакка алган жана эфирге чыкпай калган. 21 ноябрда каналдын эфирине уруксат берген чечим Санариптик технологиялар коомунун мүчөлөрүнүн жалпы жыйынында кабыл алынганы 26 ноябрда обого чыгары кабарланган болчу. Апрель каналы азыр интернет телеканал катары сайтта жана социалдык тармактарда иштеп келатат. Европа парламентинин шейшембедеги жыйынында Орусияда абакта отуруп чыккан украиналык режиссер Алексинцовко Сахаров сыйлыгы берилди. Ал депутаттардын алдында сүйлөп жатып, бул сыйлыкты Орусиядагы жалпы украиналык саясий туткундардын сыйлыгы катары кабыл алганын айтты. Европарламент адам укугу жатындагы жылына берилчү бул башкы сыйлыгын Сенцовко былтыр дүйнөдө адам укуктарын коргоого өзгөчө салым кошкон үчүн ыйгарганын жарыялаган. Ал учурда режиссер орус абагында отурган эле. Кырымдык Алексинцов 2014 жылы жарым аралды Орусия аннексиялап алганына каршы чыккан, Москваны террорчу деп айыптап 20 жылга соттогон. Сынцов ушул жылдын сентябрь айында Украина менен Орусияны туткундарды алмашуу жараянын алкагында орус абагынан бошоп Украинага келген. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев бүгүн Бишкекке мамлекеттик сапары менен келет. Шейшембиде Кыргызстандын өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков менен телефондо сүйлөшүп, визитти талкуулашканын президенттик аппараттын басма сөз кызматы кабарлады. Токаев 28 ноябрда Бишкекте Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун кезектеги жыйынына да катышат. Ага уюмга мүчө мамлекеттердин Беларусьтун, Орусиянын, Тажикстандын мамлекет башчылары жана Армениянын премьер-министри келет. Бишкек мэриясы абадагы зыяндуу заттардан сактануу максатында организми сезимтал адамдарга бет кап кийип жүрүүнү сунуш кылды. Мындай кайрылуу 26 ноябрда Борбор калаа администрациясынын сайтына жарыяланды. Мүмкүн болсо үйдө аба тазалагычтарды колдонуп, терезелерди көп ачпаганга аракет кылыңыздар деп адистер кеңеш беришүүдө. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги орноткон аэрно жабдуусунун маалыматы боюнча Бишкек шаары дүйнөдөгү абасы эң булганыч калалардын бири деп табылды. Буга автоунаалардын газы, үйлөрдүн жана мончолордун мешинен чыккан түтүн себеп болууда. Абанын булганышы анын сапат индексинин жогорулашына алып келүүдө. Адатта индекс 0-дан 500ге чейин чыгып түшүп турат. Көрсөткүч канчалык жогору болсо, аба ошончолук кир экендигин билдирет. Мэрия учурда Бишкекте индекс 50-дан 100ге чейин экенин кабарлады. Бишкекте бүгүн башталчу алгачкы феминале Москвада басмаканада 2016 жылы чыккан өрттө каза болгон 17 кыз келиндин элесине арналып 17 күнгө созулат. Уюштуруучу Алтын Капалованын айтымында аялдардын экономикалык эркиндик темасындагы феминале көргөзмөсүндө 22 өлкөдөн 50-дөн ашуун сүрөтчүнүн эмгектери тартууланат. Заманбап искусство менен коштолгон көргөзмө кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде болот. Ошондой эле гендердик теңсиздиктин аялдарга карата зомбулуктун алдын алууга багытталган жыйындар менен коштолот. Орусиядан башка өлкөгө жер которгусу келген жаштар көбөйдү. Ливада Борбор уюмунун соңку сурамжылоосуна ылайык башка мамлекетке көчүп кеткиси келген 18-дан 24 жашка чейинки жаштар 53% түзөт. Бул 2009 жылдан берки эң чоң көрсөткүч болуп калды. Эң төмөнкү көрсөткүч 2014 жылы Орусия Кырымды аннексиялап алгандан кийин катталган жана Орусиядан кеткиси келген жаштар анда 20% чамалаган болчу. Жер которуунун башкы себеби катары жаштардын келечеги тууралуу кабатырлык аталган. Экинчи орунда өлкөнүн экономикалык абалы, андан кийин медицинанын сапаты, саясий коомдук жагдай негиз келтирилген. Ушул жылдын башында проект басылмасы орус бийлиги бул өлкөдө кеткендердин санын 6 эсе азайтып көрсөтөрүн иликтеп чыккан. Росстаттын 2017 жылдагы маалыматы боюнча Орусиядан 1 миллион 700 миң адам көчүп кеткен.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми синоптиктердин маалыматы менен тааныштырабыз. Бүгүн Ош облусунун тоолуу райондорунда бир аз кар жайт, калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 2-7 градус суук, Баткен, Ош, Жалал-Абадда 1-6 градус нолдон жогору. Ысык Көл облусунда 0 градустан плюс 5ге чейин, Нарында -2-дан плюс 3ге чейин. Бийик тоолуу райондордо 6-11 градус суук. Бишкек шаарында кар жаабайт, абанын температурасы 3-5 градус нолдон төмөн. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда экс-президент Роза Отунбаева, убактылуу өкмөттүн аппаратынын жетекчиси Эмилбек Каптагаев суралды. Алар 2010 жылдын 13 май күнү Текебаев менен Чотонов убактылуу өкмөттүн жыйынына катышканын, түштүктө абал курчуп кеткени байланыштуу Чотонов ошко учуп кеткенин ырасташты. Андан тышкары 2010 жылы Текебаевди кайтарып жүргөн жан сакчысы жана ошол эле күнү Текебаевдин жанында болгонбуз деген адамдар суралды. Сотко кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу катышты.
26 ноябрда Бишкектин 1 май райондук сотунда эки саясатчынын иши боюнча соттук отурум уланды. Жараянда убактылуу өкмөттүн төрайымы экс-президент Роза Отунбаева 2010 жылдын май айында өлкөдөгү саясий абал курч болуп турганын эстеди. Ал мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тарапкерлери алгач Бишкекте митинг уюштуруп, аны басууга мүмкүн болгонун айтты. Ал эми 13 майда Бакиевди колдогондор реванш жасап, Ош облустук администрациясын басып алып, убактылуу өкмөттүн өкүлү Сооронбай Жээнбековдон бийликти тартып алганын билдирди. Ушундай эле аракеттер Жалал Абад облусунда да болуп, убактылуу өкмөт 13 майда чукул жыйынга чогулганын, ага Текебаев менен Чотонов да катышканын кошумчалады. Отунбаевдин көрсөтмөсүн убактылуу өкмөттүн аппаратын жетектеген саясатчы Эмилбек Каптагаев ырастады.
Саат 2:00 кайра шашылыш жыйын дайындалган. Чогулганда мына ушул жерде отурган Өмүрбек Чиркешев да, Дүйшөнкул Чотонов да болгон.
Каптагаевдин сотто берген көрсөтмөсүнө караганда, ал чогулушта мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковго түштүктөгү кырдаалды жөнгө салуу үчүн кеңири ыйгар мукук берилип, убактылуу өкмөттүн тапшырмасы менен ал Ошко тиучак менен учуп кеткен. 1 октябрдагы соттук отурумда Исмаил Исаков, 13 майда Курман Акын Матенов, Дүйшөнкул Чотонов, Бакыт Алымбеков жана башка бир топ адамдар менен тиучак менен чогуу учуп кеткенин, Ошко саат 7:00 жакын барышканын тастыктаган. Бул көрсөтмөлөрдө түштөн кийинки убакыт тууралуу сөз болуп жатат. Сотто 13 майда Текебаев кайда, эмне иш менен алектенип жүргөнү тууралуу суроолор берилди. Бул суроолорго 2013 жылы Өмүрбек Текебаевдин жан сакчысы болуп иштеген Нурбек Абдрахманов мындай жооп берди.
Өткө келип кабинетке киртип сразу Роза Сахынова кирди. Ал жерде канча убакыт болду билбейм. Андан чыгып эле биз бир ондордо хаят бардык. 12:00 чейин ошол жерде болуп өкмөткө кайра келдик.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновго козголгон кылмыш ишинде алар так ушул кеп болуп жаткан 2010 жылдын 13 май күнү орусиялык ишкерлер Леонид Маевский жана Алексей Модин менен жолугушканы белгиленген. Тагыраагы алар алгач өкмөт үйүнүн номер 306 кабинетинде жолугушуп сүйлөшүп ошол эле күнү түштөн кийин Супарай ресторанында уланганы айтылган. Айыпталуучулар болсо алар менен жолукканын төгүндөп келет. Эмилбек Каптагаев эки саясатчыга кылмыш ишин козгоого негиз болгон Мегаком компаниясынын айланасындагы иштерге да токтолду. Анын маалыматы боюнча Мегакомду улутташтырууда бир топ талаш тартыш болгон. Ишкананын 49% акциясы Бакиевдерге тиешелүү болгондуктан ал дароо эле мамлекетке алынган. Ал эми 51% башка адамдар ээлик кылгандыктан аны улутташтырууда маселе чыккан. Дал ушул мүлк маселеси боюнча экс-президент Роза Отунбаева сотто буларга токтолду.
Ошол убакта мени председатель болуп коюшту. Өздөрү бири бирине тирешкенин айтпаңыз. Мен президент болом деген ар биринин оюнда экен. Бири бирине булар мондай карышкылдай карап турса, кантип төлөшөт? Текебаев баарынан эң эле умный болуп эле ошол неме телекомду алганга мунун күчү акылы жетет эле.
Жогорку сот 21 августта Атамекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарып, ишти райондук сотко кайра кароого жөнөткөн жана эки саясатчыны үй камагына чыгарган. 12 сентябрда ишти кайра кароо баштаган. Маалымат боюнча ушул күнгө чейин 25 жакын күбө суралып бүттү. Айыпталуучу тарап дагы 15 жакын күбөлөрү бар экенин билдирди. Кийинки сотто отурум болсо 11 жана 20 декабрга дайындалды. Өмүрбек Текебаев сот мындай жүрүш менен кийинки жылга чейин созуларын айтууда.
Бул сот февраль айларында агына чыгып калышы мүмкүн. Эгер экинчи инстанцияда дагы жарым жыл каралса, туура менен шайлоого чейин менин ишим чечилбейт.
Өмүрбек Текебаев жана анын саясий пикирлеши Дүйшөнкул Чотоновдун тарапкерлери сот ишти атайын созуктуруп жатат деп, муналарды 2020-жылдагы парламенттик шайлоого катыштыруу аракеттери катары баалашууда. Ишти карап жаткан судья Айнура Сатарова бул боюнча соттук жараянын аягында мындай деди.
Соттук отурумда бизде өндүрүштө 5ке жакын 600 кылмыштык бар, 10-15 соттолуучулар камакта отурган. Бир жылдан бери каралып аткан иштер. Ошол себептен туура түшүндүрүү ар бир ошол соттук отурумдун өзүнүн убактысы мурун ушу бир жылдан бери график түзүлгөн.
Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Саясатчылар өзүлөрү аларга козголгон кылмышын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтуу катары баалап келишет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган макалаларга алдыда дагы токтолобуз. Азыр эми бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап чыгайлы. Басма сөз баяны менен студиябызда Шайлообек Дүйшеев.
Рахмат. Вечерний Бишкек гезити ундун баасы өсүп баратканын, адистердин ою боюнча ал Казакстанда эгиндин жаңы түшүмү жыйналганча кымбаттай берерин, Кыргызстанда акыркы жылдары бруцеллез менен ооругандардын саны арбый баштагандыгын, Борбордогу номер 3 орто мектеп Бишкек жылуулук түйүнүнүн бюрократтык мамилесинин кесепетинен жылуулугу жок, тоңуп балдар окууга мүмкүн болбой калганын, мунун айынын 11-чи кичи райондогу номер 117 балдар бакчасынын жылуулугу да токтогонун, мэрдин кыжыры келип кол алдындагы чоңдорго тиешелүү тапшырмаларды бергенин жазып чыкты. Вячеслав Аникиндин сухар камдап албасаң ар болбой калды деген макаласында ун күндөн күнгө кымбаттай баштаганын, Кыргызстанда эми нан таңсык азык түлүк айланганы калганын жазып, ушул тапта Бишкекте биринчи сорттогу ундун баасынын 1 килограмм 45 сом болгонун, бир ай мурда 43 сомго сатылып жатканын, Казакстанда биздикинен арзан экендигин, Россия менен Белоруссияда да бизден арзандыгын, ал эми биздин бийлик болсо нан менен ойноо жаман экендигин, дүйнөдө өлкөнүн кайгысын тарткандан да бөлкөнүн кайгысын тарткан жаман болорун дагы эле түшүнө электигин, биздин өлкө болсо ун тармагын 10 жылдан бери карай талкалап эле келе жатканын, эгер расмий маалыматтарга таянсак 2009 жылы фермерлер 1,050,000 тонна эгин жыйнаса, быйыл араң дегенде 650,000 тонна гана эгин жыйнаганын, улуттук статком болсо фермерлер быйыл ар гектар дан эгин аянтынан 25-26 центнерден түшүм жыйнашты деп айткан менен, бул калкка акы деси бар адам ишенбей тургандыгын, Дагы бир кызыгы, биздин бир кестеги премьер-министрлерибиздин бири дыйкандарыбызга ачыктан ачык эле мындан ары эгин айдаганды токтоткула, анын ордуна башка нерселерди айдагыла, эгин менен бизди Казакстан камсыз кылат деп оосу толтура сүйлөгөнү мисалга тартты Вечерканын кабарчысы. Редакцияга жеткен айрым маалыматтар боюнча өлкөнүн түштүгүндө ун жасай турганга буудай эмитен эле жок калганын, болгон бир аз буудайды акчадан башканы ойлобогон соодагерлер кымбат баа менен Тажикстанга сатып жиберишкенин, ошентип ун чыгаруучу комбинаттар биринин артынан бири жабыла баштаганын, ал эми Казакстандан бизге буудай эмес ун гана келип калганын, биз ал тургай малга жем чыгаруу дегенди да унутуп салганыбызды, Кыргызстанда бийлик алмашкан сайын антиш керек, минтиш керек деген убадалар дүйжүр сөзгө айланып, тамтыгы кеткенче жыртылып бүткөнүн, чет өлкөлүк соода түйүндөрү фермерлерден баардык сата турган азык түлүктөрдүн, жер жемиштердин сорту, сакталышы, жөнөтүлүшү бирдей болушу керектигин талап кылып келаткан менен, бизде эмдигиче эл аралык стандартка жооп бере турган логистикалык борбор курула электигин, ошондуктан дыйкандар өндүргөн түшүмдөрдүн баары Россиянын босогосун аттай электе эле кайра жөнөтүлүп жатканын, ундун баасы минтик кымбаттай берсе эмне болуп кетэрин элестетүү опурталдуу экендигин, анын үстүнө быйыл Казакстандын өзүндө да эгиндин түшүмү жылдагыдан начар болгондугун жазып чыкты. Майдан кесте журналист, коомдук ишмер, саясат таануучу Сабыр Мухамбетовдун «Эл же ырайым, башка жол жок» деген макаласын жарыялады. Автор макаласында Сооронбай Жээнбековдун бийликке келгенине 2 жыл болду. Ырайымдын кылыгы иша элек. Ал аз келгенсип Али Токтокуновдун иликтөөсүнүн 2-бөлүгү, бажы коррупциясынын фигурантунун Истанбулда өлтүрүлүшү менен коштолуп жарыяланды. Бул жагдайда олук солук болуп тургандардын көбү ырайымды жектеп, Сооронбай Жээнбековго нааразы болгондорго ооп, нааразылардын катары калыңдап кетти. Бийлик жасмакерлери мында да чара көрүүгө аракеттенгени байкалбай, жагымпоздордун иликтөөлөрдү боктогон зыяндуу аракеттерине канагаттангансып олтуруп алды. Кеп чынында так ошол бийликти колдоочулардын ырайым миллиондук коштой жактап чыкканы катуу резонанс берип, элдин бийликке болгон нааразылыгын ого бетер күчөтүп таштады. Ошентип учурда коомчулук ичи тынч болбой турат, эл ичинде күбүр шыбыр жакшы болбой калды. Абалды бул бойдон калтыруу өтө опурталдуу, кескин чаралар көрүлбөсө иш чатак. Азыр 2 кишинин башы кошулган жерде эле шайлоодо жардам берген спонсоруна тийбек беле, Кара Суудагы спонсоруна тийбек беле, Кара Суудагы электораты шайлоодо дагы керек болот. Атамбаевден өткөрүп алып өзү шыбагылаш болуп колдонуп жүрөт, камаса коррупциялык былыктарын айтат деп коркуп жатат деген сыяктуу жоромолдор кенен жайылып, бийликтин рейтинги кайра көтөрүлбөй турган төмөнкү деңгээлди көрсөтүшө баштады деп жазып, эми бул кырдаалдан чыгуунун ачыкча Сооронбай Жээнбековдун колунда турганын, президент болгондогу тууган экенине да, дос экенине да карабайм деген сөзүнө бекем туруп, ырайым миллион баштаган бажычыларды, бажыдагы коррупцияга жол ачып, шыбагылаш болгон, жашырып жаап коргоп келген укук коргоо органдарынын кызматкерлерин кошуп туруп, кылмыш жоопкерчилигине тартып, алардын байлыктарын конфискациялап, мамлекетке кайтаруу жолу менен гана элдин ишенимин кайтараларын айтты. Сабыр Мухамбетов андан ары Жээнбеков Атамбаевди түрмөгө тыкканын, азырда ошондой же эл же ырайым деген маселе алдыга коюлганын, президент эл үчүн туруп берэрин, ага ишенэрин, ошондо гана Сооронбай Жээнбеков деген ат тарыхта калаарын кошумчалады. Багыт кести майда кабарлардан кийин Барат Баяркеевдин «Бул жарыкчылыкта Кубанычбек Жумалиевди кайдан тойгуздук» деген макаласын басты. Макалада депутатты мамлекеттен жашырып жаап келген байлыктары тууралуу сөз болот. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Жетигеновдун «Мага укук берсе 5-6 адам менен эле 2 күндө баарына тыюу салып катуу чара көрмөкмүн» деген ат менен маек жарык көрдү. Кесте Аскар Салымбековдун, Бакыт Тилегеновдун, Темирбек Асанбековдун маектери, эл акыны Омор Султановдун эскирүү баянынын уландысы бар. Кесит баянымыз соңуна чыкты.
Рахмат сизге, Шалөөк Дүйшеев болду бүгүнкү гезиттер менен. Азыр соңку окуялардын айрымдарына учкай кайрыла кетели, анан программабыздын кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Албанияда зилзалада бери дегенде 19 адам каза тапты. Кыргызстандын аскер прокуратурасы Апрель телеканалынын эфирге чыгуусуна тыюу салды. Европа парламентинин жыйынында Орусияда убакта отуруп чыккан украиналык режиссер Алексей Цовко Сахаров сыйлыгы берилди. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев бүгүн Бишкекке мамлекеттик сапар менен келет. Бишкек мэриясы абадагы зыян заттардан сактануу максатында эгер зарыл болсо бет кап кийип жүрүүнү сунуш кылып атат. Башкалада бүгүн башталчу алгачкы феминале аялдардын экономикалык эркиндиги темасына арналат. Аймактагы айрым окуяларга эми ай башында Тажикстандын Өзбекстанга жакын аймагындагы Султанабад чек ара отрядына караштуу Ишкобот бекетине кол салууда 30дан ашуун адам качкан болчу. Кол салгандардын арасында 11 аял, 13 тестиер, жалпы 32 адам болгон. Тажик бийлиги бул карасантайлыкты ислам мамлекети террордук тобу жасаганын билдирген. Кол салуудан кийинки окуялар тууралуу темага Жеңиш Айдаров токтолот.
6 ноябрь таңга жуук Тажикстандын Өзбекстан менен чек арасына жакын жайгашкан Ишкобот чек ара бекетине кол салгандар арасында 11 аял, 13 тестиер, 9 эркек киши болгону ачыкталды. Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Мухаммад Саидов дүйшөмбү шаарында 26 ноябрда үй бүлөдөгү зомбулукка арналган жыйында сүйлөп жатып, Тажикстандын Өзбекстанга жакын аймагындагы Ишкобот чек ара бекетине кол салгандардын 9 эркек, 11 аял, 4 жаштан 15 жашка чейинки 13 бала болгон деди. Атайын кызматтын өкүлү бул чабуулдар балдар кандай тапшырма аткарганын тактаган жок. Бул ишке баргандар мурдатан Согди облусуна даярдык көрүп баштаган. Бир ай мурда Душанбенин борбордук бөлүгүндө үйгө келишкенин жергиликтүү жетекчилер жана милиция кызматкерлери байкашкан. Бирок окуянын алдын алууга баары, анын ичинде жөнөкөй тургундар да кайдыгер карап, тийиштүү органдарга билдирбегенин кесепетинен ушундай болуп жатат, дейт атайын кызматтын өкүлү. Окуя болгон учурда расмий бийлик тарабынан таркатылган маалыматка азыркы ачыкталган маалымат дал келбей калды. Ошол учурда бийлик өкүлдөрү учкай гана маалымат таратып, ислам мамлекети террордук тобунун 20 мүчөсү уюштурганын жарыялаган жана атайын операцияда 15 жоочу өлтүрүлүп, дагы 5 кармалганын айткан. Кол салууда бир чек арачы менен бир милиция кызматкери гана өлгөн деп билдирген. Эми кол салууга 33 киши катышканы айтылды. Азаттыктын тажик кызматы милициядагы ишенимдүү булактарына таянып, Ишкобот чек ара бекетиндеги кол салууда жалпысынан 5 чек арачы жана бир милиция кызматкери өлгөнүн жазып, чек арачылардын баарынын аты жөнүн жарыялаган. Анында ар кандай агымдарга азгырылып, түрдүү, мыйзамсыз, радикалдык, согуштук аракеттерге тартылгандар жашоонун оордугунан, жакырчылыктан, экономикалык абалдын начардыгынан барып жатат деп калыптанып калган пикирлер иликтөөлөрдө четке кагылып калууда, деп кошумчалайт атайын кызматтын өкүлү Мухаммад Саидов.
Согди облусунда эки үй бүлө өз иштерин жакшы жүргүзүп турушкан. Анан 33 киши Душанбеге Самани районуна келип жайгашкан. Аны квартал башчысы, участкалык милиция, коммуналдык кызматкерлер байкашкан. Бирок иликтеп, же тийиштүү кызматтарга билдиришпегенден ушундай окуя болуп жатат. Көпчүлүк Тажикстандын жакыр жашаган жарандары жетишпестиктен, шарттардын оордугунан улам террордук топторго кошулуп кетип жатат деген пикирди карманышат. Бирок бул жарандарды изилдегенден кийин башка болуп чыгып жатат. Бул үй бүлөлөр жакшы жашашкан. Уюштуруучулардын бири Шухрат Гафуровтан 1 миллион сомониден ашык акча табылды.
Азаттыктын тажик кызматы кол салгандардын арасында 13-14 жаштагы Бабажан Гафуров районунун аймагында мектепте 7-8 класста окуган тестиерлер бар экенин аныкташты. Алар 21 октябрдан баштап эч кандай себепсиз эле мектепке келбей калышканын мугалимдер айтып беришкен. Тажикстандын Өзбекстанга жакын аймагындагы Султанабад чек ара отрядына караштуу Ишкобот бекетинде 6 ноябрда таңкы саат 3:00 кол салуу болгон. Окуя болгон учурда өлкө президенти Эмомали Рахмон Европада иш сапары менен жүргөн. Ал күнү өлкөдө майрам болуп, Конституциянын 25 жылдыгы белгиленген. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга кайтсак, эми кайрадан Нарында кар түшкөнү карышкыр, чөө, жырткыч жаныбарлары күч алды. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров бул тууралуу кененирээк маалымат даярдады эфирге.
Ушул аптада эле мергенчилер коому Нарын шаарынын так эле ичинде 8 чөөнү атышты. Мындан тышкары шаардын четинен дагы бир карышкыр жок кылынды. Облустук мергенчилер коомунун төрагасы Адилет Черикчиевдин айтымында бул жырткыч жаныбарлар шаарды аралап жүргөндүгүнө көп болгон. Эл болсо аны жол бунит деп ойлошкон. Бактыга жараша жырткычтан жабыркагандар жок.
Тревога көтөрүп ошол жерге барганда элдер биринчи ойлошкон булар иткен деп. Бирок башка ошо жаратылышты жакшы түшүнгөн адамдардан ушул ит эмес бул чөө деп бизге звонок түшкөн үчүн биз группаны жибергенде үч чөө келген, экөөнү атып калып, бирөөнү качырып ийишкен. Андан кийинки ошол эле түнү таңга жуук саат 4:00 тиги Төш Булак аймагынан Ак Коргондон дагы ушундай вызов түшкөн, аякка барганда үч чөө болгон, үчөөнү тең атып алганбыз да.
Азыр жер жерлерде элге түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Аталган коомдун өкүлдөрү көчөдө итке окшогон жапайы жандык көрсөңөр, дароо билдиргиле деген чакырык менен жүрүшөт. Мындан тышкары жолбун иттерди да атуу иштери башталды.
Жарандардын коопсуздугу үчүн ушу ит, мышык жанагы бизге жаратылышта элге зыян бере турган, элге зыян бере турган жаныбарларды да биз көзөмөлдөп, ушуларды биз атып жок кылуунун жумушун биз аткарабыз. Анан ушул элге дагы айтып кетет элем, ушул ит боюнча биз суук баягы ит вирус алып жүргөндүгүнө байланыштуу биз күн ысыкта итти ата албайбыз. Себептер эмне? Бул баягы кан чыгып кеткен жерден вирус күчөп кетиши мүмкүн деп, биз ошон үчүн баягы суук эмесин күтүп, буюрса могу 20 ноябрдын 20-ларынан баштап ушу ит атуумун, ит мышык атал деп баштап да турабыз.
Облус аймагында карышкырдын санын азайтуу боюнча быйыл аңчылардын 15 тобу түзүлүп, алар 116 карышкыр атышкан. Алардын ар бирине 6000 сомдон сыйакы төлөнөт, дейт аңчылык департаментинин адиси Аскат Жакшылаков.
116 карышкырга 696 000 сом сыйакы катары төлөнүп берилди. 80 карышкыр атылып, 78 чөөгө 122 000 сом сыйакы катары төлөнүп берилди. Андан тышкары 8 баш бөлтүрүк жок кылынып, ага 12 000 сом төлөнүп берилди. Жалпысынан облус боюнча сыйакы катары 863 000 сом сыйакы катары төлөнүп берилди.
Деген менен аңчылар өкмөт 6000 сомдон сыйакы беребиз дегени курулай сөз деп нааразы. Тоо ташта күндөп түндөп атып келген карышкырга берген сыйлыктан салык кармаганда колго арзыбаган эле акча тийип калат дешет алар. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Шаарынын менчик жана жалпы билим берүүчү мектептеринде электрондук күндөлүк кеңири колдонула баштады. Бирок бул электрондук тармакка көнүп иштегендерге караганда ага түшүнбөй мурдагы көндүмгө карай качкандар дагы бар болуп жатыптыр. Оштогу кабарчыбыз Медер Нияз Алиевден анда кененирээк уксак.
Билим берүү жана илим министрлигинин маалымат менен камсыздоо секторунун башчысы Расул Маматовдун айтымында, учурда 7 компания өлкөдө 70 орто мектепти санариптештирүү, электрондук күндөлүк тармагын киргизүү боюнча пилоттук иш алып барып жатышат. Ушул жылдын 31-декабрына чейин бул 7 компания ишинин жыйынтыгын бериши керек. Расул Маматовдун айтымында, мектептерди санариптештирүү долбоору мөөнөтүнөн кечигип жатат.
Азыр ошол 7 компания 70 мектеп менен иш алып барып жатат. Бул жерде бир аз жанагы датадан кечигүүлөр бар. Биздин талап боюнча ар бир компания мектептеги жана инфраструктураны эске алып, мугалимдерди электрондук жабдыктар менен камсыздаш керек болуп жатат. Компьютер же ноутбук же планшеттер менен иштөө баягы система менен иштеш үчүн. Кээ бир компанияларды ошол Кытайдан дагы башка жактан заказ кылып, ошол келгиче убакыт өтүп кетти да бир азчы. Мектептер эми иштеп баштаган компаниялар бар да.
Кыргызстанда мектептерди санариптештирүү боюнча пилоттук негизде иштеп жаткан 7 компаниядан сырткары жеке менчик Мабан компаниясы иштейт. Бул ишкана өлкө боюнча ушу тапта менчигинин түрүнө карабай 200 орто мектепти бал чекит кеж деген тиркемесине туташтырган. Анда ар бир окуучу жана ата эне аталган тиркемени уюлдук телефонуна орнотуусу зарыл. Мындан сырткары долбоорун алкагында ар бир окуучуга сүрөтү менен QR-код орнотулган карта берилет. Бал чекит кежи тиркемесин иштеп чыккан ишкер Бактыбек Иманбаев биринчиден мектепте балдардын коопсуздугу турат дейт.
Коопсуз жагы болсо бөтөн адамдардын мектепке киргенине мугалим эмес, тех кызматкер эмес, окуучу эмес адамдын мектепке киргени фотофиксация аркылуу өтөт. Ошол адамдын сүрөтү серверге сакталып калат. Саат канчада, кайсы күнү кирген. Ошондуктан биз ойлойбуз бул жагы дагы мектептердин коопсуздук жагына кичине болсо дагы жардам берет деп ойлойм.
Ош шаарындагы Ломоносов атындагы мектеп гимназиясы 2018-жылы жеке менчик Мабан компаниясынын коопсуз мектеп долбооруна кирип, анын окуучунун мектепке келип кетүүсү, сабактардан алган баасы, сабакка катышуусу, сабактардын жадыбалы, үй тапшырмасы сыяктуу 8 багыты боюнча иш алып барып жатат. Мектеп директору Гүлмира Усекова 1928-жылы пайдаланууга берилген Ломоносов атындагы мектеп 80% санарипке өткөндүгүн билдирди.
Күндөлүктө кээ бир бала жазып калат, кээде жазбай калат.
Бул жерде болсо Атене дагы ачып туруп, ошол ар бир балага логин пароль берилген. Атене билет аны ал жерде өзүнүн баласынын гана ушул билим сапатын кандай баалап аткандыгын көрсө болот. Калган балдардын көргөнгө болбойт. Эми баягы чоң ата, чоң энелер кичинде улгайган адамдар кыйналып калып атышат да. Биз көбүнчө Атенесине басымдуу кылып атабыз. Биз Америкада дагы жүргөн ателер бар экен. Ошолор дагы ар дайым бизге рахмат деп маалыматын берип туруп атат. Ошондой жактар да бар экен да.
Азырынча электрондук күндөлүк ата-энелерге толук жете элек. Бул тиркемени түшүнүп, иштетип жаткандар окуучунун коопсуздугун, билим алуусун көзөмөлдөө ыңгайлуу экендигин айтышат. Ош шаарынын тургуну Толгонай Бекташева.
Балдар чыгыппай калышат ойноп, анан ошондо дагы бул балкежиден өзүңүздөр кирип көрсөңүздөр болот экен. Каалаган убакта өзүңүздөр кирсеңиздер, ошол жерде ар бир предметтен, кайсы предметтен эмне берилгени көрүнөт. Оңой эле экен, ооба, ыңгайлуу, өтө оңой.
Бирок электрондук күндөлүк тармагын мектептеги дагы бир убаракерчилик катары сыпаттаган ата-энелер да бар. Эки уулу Ломоносов мектебинде билим алган Бегимай Момбекова булар да айтты.
Расписаниены көрөсүңөр, балдарыңардын мына кирген чыкканын көрүп турасыңар дейт. Мына азыр охрана азыр ояктан келди жана менин балам бир балам издеп келгенде жок эле. Бул аяка бияка чуркап кеткенде бул балдар көрсөтпөй чыгып кетет. Мен балдарым чыккан киргенин деле билбей чындыгында. Эмне көрсөткөн жоксуң, мен жерден көрүп турат элем десем жок, охрана жок экен, чыгып келердик деп айтат. Мындай пайдасы жок деле бунун. Ансыз деле динамике расписание жазат, анын бизге кереги жок.
Кыргызстан Санарипке багыт алган тапта эл арасында электрондук күндөлүк тармагына эки анжы пикирлер айтылууда. Мектептерди санариптештирүү боюнча Билим берүү жана илим министрлигинин пилоттук долбоорунун жыйынтыгы азырынча чыга элек. Медир Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыздар.